empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iria Irracia.
Años de represión.
Arratsaldeón, boa tarde. Estades escoitando Ireki Gaiola dende Bilbo Irratia 96.0 de FM e dende as plataformas de redes sociales. Podes seguir escoitándonos este mércores e en retransmisión despois o domingo. Hoxe temos dúas particularidades. Aixa non vai estar con nós porque está enfermiña e dende aquí enviamos unha aperta e moitos muxiños para que se mellore. E logo, pois, bueno, hoxe foi un día para a xente da comunicación e do xornalismo, pois un pouco triste porque morreu Pepe Rei, que era un xornalista galego escaldún, galego de Euskadi de corazón, que nos deixou pois moita luita e moita información necesaria para todas e para todos nós. Pois con este recordatorio e ofertando este programa na súa lembranza, es comenzamos Ireki Gaiola dende Bilbo Iria Irratia.
Teño soños de colores, cando non podo dormir. Sigo esperto toda noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alecrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero te máis, cada vez que me la deixo o corazón. Un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a min, o meu corpo treme enteiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. A pintar a cruz da vella de colores polo ar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal, ao encendermos unha radio, este son poder ouvir. Mírote os ollos de cote pra poderche así dicir:
begietako distira, irribarrea ahoan, ezin ditut izkutatu du ikusitakoan. Hanka eta eskuetan, gorputzean dardara, nire bihotza taupaka, ailertzera doa. Elkarrekin hortzadarra, margotu dugunean, ispilua nire izena, idatzi duzunean. Irratia piztu eta doinu hau entzutean, begietara begira, hause nahi dizute esan. Maite zaitut, maite zaitut, pila patata tortilla. Maite zaitut, maite zaitut.
Boa tarde, temos outro lado do teléfono a Álvaro, que é un dos representantes do Proxecto Semente. Esta idea, esta utopía educativa de integrar a lingua galega como nexo e como guieiro común da formación e do currículum educativo, non? Moi boa tarde, arratsaldeón, Álvaro.
Hola, boa tarde, que hai?
Benvido ao programa Ireki Gallola en Bilbería e Ratía. Vamos a ver, para empezar un poquinho, a nos gustaría nos saber que presentarades un poquinho o proxecto da Semente e, sobre todo, de que necesidade procede a idea de montar o proxecto da Semente.
A Semente nace de... por alá por 2011... fomos de feito parte dunha comisión de un centro social de Compostela que se chama Xentalla Utixel, e a partir de aí a Semente nace dunha necesidade, ¿no? Digamos que as crianzas daquela pues que íbamos tendo e as familias facían un esforzo militante porque conservaran a lingua. Digamos que no momento que entraban na escola, ¿no?, no ámbito educativo, pues todo ese esforzo e todo ese traballo viña abaixo, ¿no? Entón, foi aí o detonante, non, para que botáramos a andar co...
Entón sí que hai unha IVA dentro do que é a escola oficial, a escola do Estado ou autonómica, de que as crianzas podan ter un currículum de inmersión en galego, non?
Claro, no, iso, aparte de que está demostrado empíricamente, non, por os datos e por... que a día de hoxe en Galicia estamos perdendo falando continuamente, e sobre todo o que é preocupante é que no que sería a poboación infantil ou juvenil é continuo, non? Esa perda. E aquí no que é en Compos, non? Onde se estou falando, non hai máis que dar un paseo por partes ou la rúa ou tal para ver que é un panorama complicado, ¿no? No sempre queremos ter esa visión optimista, mas é complicado.
En que ano fundades se funda a primeira Semente?
En 2011 foi en outubro, novembro de 2011 cando abrimos, ¿no? Aí na Rúa Salvadas abrimos o primeiro centro.
E como foi ese inicio?
Mas o traballo viña de antes, claro. Aí houve moita militancia que estivo traballando para que o proxecto saíra na frente, ¿no? Os comezos foron complicados porque máis que nada porque por o desconhecemento da sociedade, porque non había, ainda nos pasa a día de hoxe, non temos referentes nos que apoiarnos en Galiza de experiencias de inmersión lingüística onde poder apoiarte e decir, bueno, isto funciona porque xa no ano non sei quen alguén estaba traballando nisto e funcionou. E despois, si ainda por riba lle sumamos a componente reintegracionista, nos primeiros pasos foi complicado convencer a xente que, bueno, había pues moito desconhecemento, e o desconhecemento leva a hacer moitas ideas preconcebidas, ¿no? Preconceitos e prejuízos, e pues asociábase co cuestión pues, máis de movimentos de violencia, non sei que, bueno, era aí. Entón, para, digamos, aí ese tempo...
Como que tivestes que romper moitos prexuicios, non?
Claro, houve que co traballo diario e a xente e nos achegándonos a xente é como realmente pois non
digamos que co proxecto o ir andando
Claro, sí, ao principio pois cando comenzamos o primeiro ano foron éramos dúas crianzas e ao principio complicado agora, se vai abrindo máis, non?
E aparte da inmersión lingüística como feito, bueno, fulcral, fundacional, non, da semente, a semente sí que intenta traballar unha metodoloxía educativa alternativa, non? Un pouco ao modelo curricular de do Estado, non? Que nos poderíades comentar diso, non?
Aí nos, dende un principio, o noso primeiro paso, a nosa base para nacer era a inmersión lingüística, a situación lingüística que vivía o noso país. Mas tampouco entendíamos que este non podía ser o único objetivo, non? Ou que chegar a conseguir iso, pues, pasar por riba de estas cuestións pedagógicas que tamén tiñamos moi claras, non? Que era, pois, pues, que o planteamento pedagógico que queríamos ter, pues, non podía ser un planteamento tan dogmático, non? Como digamos que existía no xeral da proposta educativa deste país, entendíamos que, sobre todo, nacendo de como nos queremos diferenciar e queremos transmitir a xente, non? Que é realmente un proxecto comunitario, non? Non é un proxecto privado, nin un proxecto público, non é privado porque non hai ánimo de lucro en ningún lado, e non é público pues, porque non ten axuda, nin axuda pública, nin se involucra ninguna entidade pública, mas nos nacemos de unha necesidade comunitaria, e nacemos de un pulo comunitario, que a comunidade necesitaba que existira este tipo de procesos, ¿no? Entón, sabendo que nacemos de aí e coa bagaxe que temos todas, ¿no? Non podía máis que ser pues, un proxecto tamén de transformación social, ¿no? Nos queremos que as crianzas que están na semente e que cursan na semente, pues, temos que fomentar que se sean crianzas críticas e que se sean quen, non? Que se sean empoderadas e que se sean quen de mudar a realidade. Non? As cousas que non lle gusten, nós non lle vamos dicir cales son as cousas que lle teñen que gustar ou as que non. Mas sí que o que lle podemos é mostrar a realidade como é e elas plantexan cale a realidade que queren ver. Non? E aí sí que se lle poden dar ferramentas para que poida mudar, ¿no? Para non ser básico ao feminismo, que son de la cidade, o asamblearismo, a integración coa natureza, respeito pola autorregulación das crianzas, bueno, a integración dentro do noso propio contexto, ¿no? E con iso, pues vamos traballando día a día e vamos tentando ir construir o noso propio modelo, ¿no? En primeiro momento tamén vimos, bueno, hai pues, un centro esta parte, non? Hai pues, moita pues, proxectos educativos que abrazan a determinadas metodologías, non? Que está ben, non? Pero non son como que hai o que temos que facer ou a nosa función é tentar ir apañando estrategias de cada metodología a que mellor nos funcionen para o noso estudio. Pero tampouco temos ninguna metodología que nos abracen.
Que franxa de idade forma parte das crianzas que acuden a Sementes?
Dende hai 3 anos, foi como un paso obrigado, non? Que dende 3 anos a esta parte, pues, tivemos que montar o primario. Nos comenzamos con centros de infantil, ¿no? de crianza en idade infantil. Comenzábamos a traballar con crianzas de 2 anos, que cando realmente comenzan a explosionar aí a súa sala e podemos empezar a traballar. E ata que 6. Hai 3 anos cando esas crianzas que nos iban escollendo que iban xa tendo necesidade de ese salto a primario, que foi como un, ¿no?, que te están empurrando dende as familias para que
avanzaran, ¿no?, no ciclo.
Claro, para continuar ese sería esa metodología de traballo, comenzamos con primaria, entonces agora estaríamos vendo os 2 hasta os 12.
Aí entraría un pouco o que foi o proxecto MOAS, non? Que un proxecto que dende a Semente de Compostela lanzaste ao espazo virtual a través dun crowdfunding e que tivo un respaldo, creo que moi bo por parte da xente receptora.
Aí
foi
unha, realmente foi unha sorpresa, ¿no?, o suceso que tivo a campaña, ¿no? Realmente confiábamos, non nos quedaba outra, porque era a cuestión económica era a que tiñamos aí en riba da mesa e era o que tiñamos que plantexar. Mas tamén é verdade que plantexábamosla así coa boca pequena, ¿no? Porque nos parecía unha cantidade enorme. E cando vimos que sobrepasamos esa cantidade, aparte da alegría pola cuestión económica e pola viabilidade que se podía dar o proxecto, tamén é para nós é de verdade un apoio, ¿no?, e un puro, ¿no?, para sentir que realmente, en la que sí que os sintes día a día y tal, pero realmente hay mucha gente detrás a que el proxecto de interés, el proxecto de parece, parece interesante, tan interesante como para meter, ¿no? Hay cartos na situación na que estábamos, porque esa era outra, ¿no? Nos íbamos por cuestiones de compra y de estas cosas, eran máis administrativas, pues tuvimos que soltar o crowdfunding pues, en plena pandemia. Y hasta nos parecía a veces como no sé, delicado, ¿no? Tal como está la situación en este país y tal, pues andar pidiendo cartos, ¿no? Era como delicado. Más la verdad es que fue una sorpresa muy grande, muy grata, evidentemente.
Sí, sí, fue a ver. En un principio, bueno, sí que é certo que a frase de mítica de Castelao de confiade no povo e o povo confiará en vos foi un pouco reflexo de todo o que foi ese movimento, non? Pero foi unha proposta, bueno, acorde tamén co proxecto que tiñades, non? Porque entendo que o proxecto MOAS, para xente que non o coñece, non sei se nos pode explicar un pouco, é un cambio de ubicación, unhas instalacións moito máis grandes para que poidan acudir moitas máis rapazas, moitas máis nenas e moitos máis nenos en unha zona de Santiago de Compostela onde está moi vinculado ao agro e a natureza, non? Entón, digamos que a proposta tiña que vir acompañada por unha masa social que apoyara ese paso adiante e ese, digamos, un estándar de calidade mellor, non?
Claro, nos aí foi como dar un paso, a ver, algo evidentemente que sabemos que hai un apoio, non? Pues, familias, temos unha masa social que nos apoia, Mas sí que é verdade que foi un paso así con, como con un ollo fechado e outro aberto, non? Sen saber se si íbamos a caer ao abismo ou se ia haber aí un apoio ou algo. Porque bueno, tamén entendemos que bueno, é complicado e que son moito dinheiro e que e agora tamén sí que é verdade que tamén é unha responsabilidade para nós, claro, porque a sociedade confía en ti e agora hai que responder.
Uh-huh.
Sí que para nós o proceso nos un cambio enorme, non? Porque agora mesmo en Compostela temos tres locais que son maravillosos tres, pero non acaban de convencernos ningún, non?
Uh-huh.
E para o proxecto en sí, un proxecto comunitario como nós, onde estamos de reunirnos, de xuntarse, de apoio mutuo, tamén é necesario que haxa un lugar, ¿no? Un lugar para todo o mundo, non como agora que hai tres lugares e un lugar adoptivo que continua sendo a Xunta de Fichel, ¿no? Pero necesitábamos que ter un lugar grande onde poder desenvolver todo o que tiñamos de Fichel previsto e poder incluso pues, medrar en primario, ¿no? Entón, pues, claro, para nós e a parte de sí, un local así que está inserido dentro de unha zona medio rural dentro do que é Santiago de Compostela e bueno, para nós tamén ten unha zona exterior moi grande, de cuadrados fechados, para nós vai ser interesante. Sí. Estamos moi contentos e agora o que hai é que responder a todo ese apoio.
Uh-huh.
Y bueno, continuar trabajando, no sé, para que nos apoyar.
Estábamos escoitando antes de que entrarase ti na entrevista unha canción que é un nexo entre unha canción do Sonoro Machín de Quero Te Máis, é unha canción que aquí usaron pues, o colectivo de payasos de Marimotox e Perise Taporroch con Maite Saituch que fai un pouco de nexo da relación que existe entre o proxecto de Semente e as Icastolas en Euskal Herria, non? Que nos podes aportar desta relación, si aparte de Casi Castolas estades tamén dentro de algún colectivo de rede de escolas de inmersión lingüística, non sei, pois das Diwan en Bretaña ou algunhas outras, non sei, na Irlanda co gaélico ou noutras zonas do planeta, porque sí que é certo que para o proxecto MOAS eu vin que houve unha moita xente de todo o planeta que está traballando coa inmersión lingüística de linguas minorizadas que estivo apoiándovos e mandándovos mensaxes de apoio, non?
Sí, esa foi outra tamén, non? Moitos contactos que xa tiñamos e que xa temos traballado xuntas e tal, tamén foi un redescubrir, non? Redescubrir que estamos no mundo e que non só somos nós, que hai moita diversidade e relacionado coas clásicas solas e o Quero Te Máis, non sei se é así, tal, nos ven de, non lembro exactamente, non sabría decir, mas en 2012, en 2012, 2013, por aí, xa, dende un primeiro momento, nós xa tivemos contactos con as castolas, non? Porque antes de crear a Semente, nós dende a Xunta de Fichel facíamos facíamos dende a Comisión de Lingua pois grupos de traballo, non? Onde se convidaban a xente das castolas, a xente das castolas para irnos vendo modelos de traballo que nos pudieran aportar. Coas Icastolas houve un entendimento así bastante rápido e bastante interesante e sempre nos apoiaron muchas cosas, ¿no? Tanto de formación como apoyo organizativo incluso, y con, por ejemplo, con Derecho Corros, ¿no? Que nosotros vinieron a Semente, a Galicia, para tener una visita y el lembro que se fue venido hace un momento. Y que llegamos ahí pues, en un concierto, ahí en un local, y estuvieron con los machines tocando. A relación de aquella non se viu abaixo, ¿no? Porque estamos continuamente en contacto.
Incluso esta semana puden ver que está de verdes un pouco facendo un traballo de reflexión conxunta ca como a nova lei educativa pode como vai afectar o modelo que vos propoñedes, non?
Claro, aí pues tamén con Lendacar e tal con Coldo tivemos aí, temos continuamente así un relación interesante y una de las cosas es también de crear masa, ¿no? De que somos mucha gente que no estamos conformes con esa visión que siempre se da centralista, que ahora pues pueden ganar un poquito porque bueno pues evidentemente viendo de donde viñamos, ¿no? Se tenía así una danza un poquito de izquierda, total. Sí, pero siempre esa visión de Madrid, ¿no? En este caso pues fue un poquito llamar la atención porque las cosas pueden hacer, contando por la gente de
Moi ben, Álvaro. Pois moitísimos parabéns, moitísima forza co proxecto. Recibide unha aperta moi grande de todas as galegas e os galegos que moramos en Euskal Herria. E moita forza co proxecto Semente.
Obrigadísimo a vos por contar con nós e por tenos aí un anaquinho, vosso corazón. Vale?
Moita forza. Agur, agur.
Bilbo iría. Hizkuntza, kultura eta herria.
Buah, pues menudo temazo de Skeltoide, pues convulsos. Estamos en contacto a otro lado de la línea telefónica de Vigo, con Sime, o vocal de Skeltoide, y con David, un dos guitarristas que forma parte da banda. Muy buena tarde, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buena tarde a todos y a todas.
Buena tarde, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, que el Toy está no panorama actual da música en Galiza, porque está des moi 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 pertiño de presentar un novo traballo que fai relatorio escolma de 25 anos de traballo de música en Galiza. Que tendes que decir despois de 25 anos? Que queredes presentarnos? Que queredes amosarnos de co vosso traballo?
Bueno, pois eso sí, pois nada, básicamente, pois eso, facer 25 anos como banda, que foi o ano pasado, tamén menudo ano tivemos, que apenas concertos nin nada, pero eso, a nosa idea era sacar dous singles, un deles de Tempos Convulsos, e o segundo, que era para sacalo xa para final de ano, pero bueno, polo tema este dos retrasos coa COVID, pois foi moi, eso, nos sairá ata abril, pero bueno, son dous temiñas novos tamén, chamase 25, como 25 anos da banda, dous temiñas novos, dos cais seguramente este xoves sacaremos o primeiro deles, sacaremos o público, e o segundo xa para abril, cando saía o single. Pero bueno, é un xeito, digamos, onde temas novos, pero decide de festexar junto con outro fixelo, pois estos 25 niños.
Uh-huh. Son 25 anos desde que a banda se funda en Vigo, con diferente composición na banda, con diferentes eu creo que, bueno, diferentes aportacións musicais de toda a xente que foi pasando pola banda, incluso no son. Como podedes relatar un pouco que foron estes 25 anos a nivel de proposta musical, ou pensades que sempre foi o mismo?
Pois a ver, falo, que tal, son David. Nada, eu non levo tanto no grupo, levo o menos 7 anos, pero bueno, eu penso que, bueno, eu sempre fui un fan de Skeltoide, nada, os dos discos anteriores, eu penso que o Convenza, se me corrixe, Sime, o Convenza era un pouco máis hoy puro,
máis clásico,
e despois, bueno, supoño que os anos, eso, diferentes cambios de membros e tal, hoxe no grupo están tres dos originais, Sime, Dani e Miquele. Uh-huh. Estamos Cristian, batería, eu, mais eu. Pero bueno, supoño, bueno, que eles tamén evolucionaron non moito, pero algo así.
Sí, bueno, escoitas un pouco máis eso de diferentes tipos de punk, de punk que hai polo mundo adiante. E tamén eso, pois, queras que non, pois aprendes a tocar un pouco mellor, intentas facer os temas un pouco máis traballados, pero a verdade é que o espírito, digamos, a escena na que estamos, dicen a mesma, e aí, sabes, non
nos movemos. Uh-huh. Entón, sí que partindo do contexto que é a escena, non? Que sí que vos mantedes fieis, pois, a esos conceptos sociais e tamén artísticos de compromiso coa sociedade, sí que, bueno, ir avanzando, ir coñecendo novos grupos, novos estilos, mellorar técnicamente, sí que un noto, polo menos o que puden escoitar hasta agora, en que a nova proposta está como con uns estilos máis depurados, máis recoñecibles, non? Non sei se vos pensades eso.
Tamén pode influir un pouco o tema dos medios, que ao principio que era o casco bello, que non pasa de ser máis unha maqueta grabada nun estudio, moi caseiro, creo que tiña Miquele, sonoterapia, pois tamén isto evoluciona o tempo, pois consigues un pouco de mellor material para grabar, e iso tamén notase. Uh-huh. O tema que tocaba no compromiso social, ou con esta lingua, ou con esta terra, mesmo con o seu equipo de fútbol, eso non variou da vista, lo ven.
Esta última proposta que vades a presentar, foi gravada no mesmo estudio ou con un novo técnico de sonido? Estivestes traballando ou fostes conscientes de no, queremos presentar un disco que sone así, con grabado con estos instrumentos, con esta amplificación, con estos efectos, escoitando bandas que vos marcaron un pouco no estilo, ou foi algo máis intuitivo de, mira, temos estos temas, pa diante, punto?
Máis ou menos, o gravamos en un trabuco menos...
Estudio a Rompaliña.
Sí, pero estaba pasando la data, ¿no? O final do 19.
Sí, el final do 19.
Máis ou menos, justo antes da pandemia, que tuvimos sorte. Uh-huh. Entón, bueno, eran 4 temas que gravamos unha fin de semana ali. Bueno, máis ou menos, eu penso que gravamos esos 4 temas porque non había cartos para nada máis.
Sí, sí, digamos que facer un disco inteiro agora de 12, 15 temas, aparte de moito traballo, pois eso, non sei, máis un carto que non temos realmente para invertir agora mesmo. Con uh-huh. eso fomos saindo un pouco do outro paso, con, digamos, como 6-7 temas novos, quedámonos cos 4 que máis nos cundían, e dixemos, veña, pois facemos dous singles, pero a nivel, neste caso, medios, ou producción, ou non igual, incluso un pouco menor que son da rúa. Uh-huh. Non estamos contentos con a masterización tamén, a ver que vos parece o segundo, porque está aí en un par de semanillas.
Muy ben. Aparte do tema musical, vos sodes persoas, como dicíamos antes, pois concienciadas socialmente, activistas tamén de rúa, non? De tanto político como social, non? Fora diso, outra das grandes paixóns de Queltoi é o vos equipo de fútbol, non? O Celta de Vigo. Que estas semanas puxose moito en boga en medios polo tema do himno do centenario, non? E están as redes sociais fervendo porque hai como unha proposta por parte dun músico, podamos, ou músico ou cantante famoso, non? Zetangana, para facer ese himno. Foi unha proposta que puxo en redes e está como a afección como moi dividida, non? De toda a xente que di que teríades que ser vos quen fai ese himno, e logo está a xente que se apunta un pouco ao carro da cousa máis mediática, non? De que se alguén así máis mediático quen leve o traballo de facer o hino do centenario, non? Non sei se chegastes vos a como colectivo a posicionarvos, pero desde aquí vos ofrecemos as ondas de Bilboiría e RTA para que poidades falar un pouco deste tema.
En principio non dicemos nada, principalmente porque non temos Twitter, entón non podemos falar de estas cousas. Somos un grupo de 25 anos e estamos bellos.
Pois moi analógicos, isto é certo. Pero sí que esto le falamos otro día entre nos, no último ensayo, que no queremos entrar para nada en una batalla de redes sociales, de no sé, en una competición, ¿sabes? Para nosotros, Celta es un equipo de fútbol, hicimos su primer tema, 1923, hay a pila de años, ninguém nos pidió que quedamos, ahí de nos, lo mismo pasó con más por un sentimiento. Uh-huh. Nunca fue concebido como a nosa proposta de himno, son cousas que nos traigan a nós, somos centristas, somos socios do equipo. Entón, non queremos nin a verdade que non, eso non nos interesa entrar en este tipo de batallas nas redes sociais. Uh-huh. Non sei, a nivel personal, pues, firme, eu conheixín o fulano esto, no que fala, hace tan gana, ata aí 15 días sabía o seu nome, pero non sabía quen era, nin escutar unha canción. Entón, se o rapaz é centista, o filho é centista, se é traición, por suposto, cada quen é libre de presentar cualqueira. Uh-huh. Pero non vamos entrar ninguna batalla desas de likes con promo para outro.
Sí, eu non sei, David, con a miña banda, non sei, pero é un tema que, como a nos fallanos, pois, xémolo, saindo do corazón, ben, pero penso que por encargo, xa non saía cambiar.
Uh-huh. E logo eso, non sei, falaba eso de o puto tema de todo bonito, todo,
sí.
O sea, un rollo latino que igual non pega tanto coa idiosincrasia do noso club, por lo menos na afección, non sei o que notamos, ¿sabes? Uh-huh. Van por outros filos, pero
sí.
Bueno, eso, a rapazada toda, o que dices, sí, non está moi igual, pecamos un pouco de belloutos, e se a rapazada que dices, pois pues, para adiante, non sei, unha mala tarde de la calqueira.
Bueno, que el toi a relación con Euskadi, con Euskal Herria, pues tamén está bastante presente, non? Supoño que hai moitos concertos que podedes recordar, moitas bandas e moita xente que levades perto, tanto en influencias como relacións persoais que tendes, non? E dende aquí, claro, dende Bilbo, é normal que vos preguntemos un pouco por iso, non? Cal é a relación que ten que el toi, non? Con Euskal Herria e cas bandas de Euskal Herria.
Bueno, pois sigo un pouco eu, máis por anos, así, na banda. Pois, David, estoy sinto razón, a verdade que sempre tivemos unha relación moi especial con Euskal Herria. O primeiro concerto que vimos ali foi no 99, no Gaztetxe de Arrasate, no antigo Gaztetxe, junto a Descontrol e Iztambilla, que era un concerto homenaxe a Aitor Zabaleta, que foi asesinado pouco tempo antes en Madrid. E logo máis adiante, pois sí que podíamos estar, sobre todo para sempre eso, de Iztambilla, Descontrol, teníamos moito trato, tocamos pois en Vergara, tocamos na Sala Llama unha vez, por la zona de Bilbo, pues de Bilbo, pues en Basauri, sí que lembro con los amigos de Spender, o y Cobra, los Chachas, tocamos ahí también en Basauri. Y luego, pues, es una relación bastante especial con las bandas de Monda, de Chavaleta, de Vergara, en esta zona sí que también tocamos mucho, el Legazpi, el Orrio, tenemos los amigos ahí, amigos de Duña también. Sí, no sé, siempre fui una canteira, Euskadi, de bandas que nos admiramos. Desde Sacarra hasta Brigade Loco, pues, que podía decirse Never Surrender, una bandaza, Dirty Brothers. Siempre tuvimos, aparte de vos amigos, pues un vencello muy especial, sobre todo en esas pequeñas vilas de Guipúzcoa. Bueno, David, podéis contar alguna experiencia, o por lo menos qué tal se sentiu él cuando tocó ali por primera vez.
Pues muy bien, nada, unas fines de semana muy, muy boas, nada, muchas furgonetas, pero... Pois ben, coa xente o primeiro que fun foi en El Audio, no Frontón, con Últimos Reyes, con Ana de Baristo por ahí tamén.
Sí, era para sacar cartos para os presos independentistas galegos, unha acción solidaria, pois que non esquecemos por parte dos compañeros de Euskal Herria.
Despois tamén toquei con eles no Gaztetxe de Mondra, e tamén con Dirty Brothers, que tal, en
Aguilar. Moi guai.
Moi ben.
Pois moitísimas gracias, moitísimos parabéns por este novo traballo que nos vades ofrecer para que poidamos disfrutalo. Tedes sempre aquí a xente galega que moramos por aquí con fervorosa gratitude e con ganas de vervos en directo. E non sei se queredes decir algo máis aos ouvintes de Ireki Gayola. Agora vos deixamos o espacio para que vos podades despedir e podades mandarnos o mensaxe que vos queirades.
Pois nada, agarramos vernos de novo, porque bueno, o ano pasado tiñamos algúns concertos, íbamos a voltar a Alemania, a Barcelona, e íbamos a voltar a Bilbo. Pero nada, non pudo ser. A ver se este ano mellora todo, o COVID, podemos voltar a tocar.
Pois nada, pola miña parte, facime tamén isto, moitas apertas, dicos e muxos para todos os amigos e amigas de Euskal Herria, e allá podamos voltar pronto e facer unha boa jaia aí entre galegos e vascos. Unha aperta e grazas a ti, David, pola entrevista.
Moitas grazas.
Unha aperta moi grande, Persacada Bad. Tades aquí sempre benvidos para poder traernos a vosa música. E nada, moitísima forza un gran bico e un gran abrazo da xente de Euskadi para vos.
Iacho, venga, embarca peix.
Pues nesta sección de embarca peix. Volvemos a recalar nun centro social da Galiza. A semana pasada estivemos a falar ca xente do Quilombo de Pontevedra e nos enviaron a falar ca xente do Liceo Mutante da mesma cidade de Pontevedra. E temos outro lado a Alex, que é o representante que vai a falar con nós sobre o centro social Liceo Mutante. Boa tarde, arratsaldeón, Alex.
Hola, muy boa tarde, Rosaldeón.
Bueno, como foi o orixen do Liceo Mutante? Como surxe a idea? Como vos poñedes a montar o centro social?
Bueno, pois pues isto empezou no 2011. Empezamos así a... Teníamos moitas ganas de facer cousas e de crear un espacio onde poder, pues, poder estar xuntas e poder facer as cousas que non se podían facer en ningún sitio. Empezamos a facer así asambleas nas prazas, nas rúas, e xuntamos un grupo de xente, topamos un espacio e metímonos dentro. Un pouco a probar, a ver que pasaba, a experimentar, non tiñamos moi claro que íamos facer.
Uh-huh.
E pouco a pouco a práctica foi definindo o espacio e...
Uh-huh. O modelo foi a través da ocupación ou foi un pacto cos donos do espacio? Como foi?
Pois pensamos, valoramos a acción da ocupación, pero vimos, queríamos un pouco durar no tempo.
Uh-huh.
E víamos que unha cidade con tan pouca tradición a respecto da ocupación como a Pontevedra non nos iba a ser moi doado. Entón, uh-huh, decidimos, pues, buscar un aluguer.
Vale.
Pagamos un aluguer, somos arrendatarios e...
Pero sí que so desautoxestionados, é dicir...
Totalmente, uh-huh, totalmente, sí, sí. Non temos ningún tipo de subvención, axuda pública, nin privada, nin de ningún tipo. Totalmente autoxestionados.
E os objetivos era un poquinho eso, non? Ver un pouco unha Eibas que tiña que viades na cidade...
Exactamente. Sí, tiñamos ganas de, pues, de ter un punto de encontro tamén para probar a facer cousas. Non tiñamos ningún sitio onde poder organizar concertos, exposicións de pelis, teatro, charlas, cousas así. Entón, bueno, queríamos dar un paso a fronte e ser... activos en vez de pasivos, ¿no? Uh-huh. Y probar a ver qué pasaba.
¿Y o nome?
Ganas de... O nome.
¿De dónde sale o Liceo Mutante? Que a mí foi algo que me impactou desde o primeiro momento.
Bueno, é unha broma cunha institución moi pija, moi clasista que hai aquí en Pontevedra, que é o Liceo Casino.
¿Sí?
Un sitio terrorífico onde presentan as rapazas de, uh-huh, de blanco e, bueno, cosas así. Entón era un pouco meternos con eles e chamarlle Liceo Mutante.
Uh-huh.
Y mutante por a fábrica que temos de papel ao lado na ría de Pontevedra que contamina todo.
Moi ben.
Bueno, un pouco meternos con esas dúas figuras de,
vale,
de Pontevedra.
O desenvolvemento dende que montaste o centro social, eu creo que polas novas que fun recibindo foi bastante, sí, dinámico, con moitas actividades, dando oportunidade a moita xente da música, da arte, sí, de que poidan poñer aí as súas propostas. Que actos tedes así para lembrar, anécdotas, reflexión desde o día de hoxe do que foi xa todo o desenvolvemento histórico, non, do centro social?
Wow, que non sei se foron tantas cousas. Vamos, uh-huh, facer agora 10 anos este ano.
Uh-huh.
E non sei, tantos proxectos que coñecimos, tantos amigos que fixemos de case todo o mundo, xente que pasou por aí. Non sei, creo que o máis importante, creo que é o sentimento de comunidade forte que se creou non só en Pontevedra, sino con toda a xente que ven tocar, que ven facer cousas, así a máis que quedarme con algo en concreto, creo.
Uh-huh. O proceso en sí, non?
Sí, creo que sí. Creo que eso é o máis importante e o máis bonito de todo, máis que cousas en concreto.
E na actualidade, todo o contexto que estamos a vivir da pandemia, dos recortes de mobilidade e todas as medidas que estamos tendo a nivel de responsabilidade social, como afectou o centro social e a actividade?
Pues está sendo moi difícil, moi moi difícil, porque, claro, non tomamos as decisións en asamblea, entón non podemos ni xuntarnos para decidir que facer, ni nada. Tentamos adaptarnos continuamente ás novas medidas, pero todo cambia, temos que suspender o que temos organizado. Nos resulta moi difícil, ter contacto entre nós, claro, porque non nos podemos xuntar, uh-huh, entón tomar decisións de que facer e...
Pero entendo, bueno, estades mantendo unha axenda cultural ou estades fechados?
Ahora, dende outubro, está parado a cousa.
Uh-huh.
Queremos empezar, agora que as cousas van un pouco mellor, empezar a facer alguna cousa así pequeniña, mellor alguna xuntanza, alguna pinchada, algo así pequeno, e tendo, claro, moito cuidado con todo, e, uh-huh, verdad, e que vai pasando, pero
xa neste mes de marzo,
vamos
máis
a ver, igual este mes de marzo podemos facer algo, sí, cara a finales, uh-huh, de marzo, algo moi pequeniño, así que queremos que o Liceo sempre sexe un espacio seguro para todo o mundo, entón, bueno, vamos a probar a ver se se pode facer algo.
Vale.
Aparte, vamos día a día, porque como todo vai cambiando moi rápido,
uh-huh,
pues sí, así un pouco adaptándonos á situación.
Aparte do centro social como espacio que, sí, que deixades para que xente de fora poida poñer a dar a súa proposta, sí, facedes algún tipo de traballo ou algunha proposta dos propios membros do liceo?
Non sei se entendo ben a pregunta.
É dicir, si como liceo, como colectivo, tamén, sí, usades o centro social para que toquen bandas de xente do liceo ou, sí, ou artistas sí, sí. Do liceo poidan expoñer ali ou ver unha...
Sí. Eso facémoslo moito, moita xente que está no liceo, pois fai cousas, fai donde películas, moitos son músicos, debuxantes, entón todavía usamos o liceo como un espacio para poder ensinar o seu traballo. Uh-huh. Tamén temos locais de ensayo, por exemplo, onde ensayamos moitos. Sí, tamén usamos un pouco como plataforma para amosar o traballo da xente de Pontevedra, claro, que pertencemos uh-huh. o espacio colectivo.
Estivo con nós fai uns programas Isa Cordal, que é tamén un pontevedrés sí. que supoño que coñecerás.
Sí, bo amigo, sí.
Bueno, falou uno sempre un pouco de que Pontevedra foi unha cidade con moito estalido cultural e con xente nova tanto a través da universidade e da sí. Facultade de Belas Artes, o sea, sí. que sempre estuvo burbulleando pois conceptos vanguardistas, artísticos, musicais, e que eu creo que o Liceo Mutante forma parte diso, non? Sí. A parte do Liceo Mutante, para calqueira pues, persoa que nos este escoitando de Euskadi que queira visitar Pontevedra, sí. como atraeríades un pouco vos a xente a visitar a vosa cidade, a visitar o voso centro?
Bueno, pues a nivel cultural, por exemplo, creo que Pontevedra, ademais do Liceo, ten o Quilombo, os que falamos antes. Uh-huh. Hai un Ateneo Libertario de recente creación tamén, que están empezando a facer un montón de actividades moi chulas. Temos un cineclube é moi interesante, entón culturalmente en ese sentido, bueno, pues vamos avanzando algo. Uh-huh. Non sei se é só o que me preguntabas.
Sí, era un pouco pois pues, eso, que nos dares a vosa visión de como se enmarca o centro social dentro do contexto da cidade, non? De que propostas
sí, pues,
aparte.
Sí, con esos colectivos temos uh-huh. pues, certas relacións, certas inercias, que facemos actividades xuntos, cousas así.
Vale, e xa para rematar, sí. a todos os centros sociais pues sí. vos pedimos que se xades vos quen nos envía a coñecer un novo centro social en Galiza. Cual é ese centro social ao cal nos convidades?
Non sei cales están vistos xa. Uh-huh. Un pouco, non sei, a Xentalla do Pichel, por exemplo, se xa falaxedes con eles en Compostela.
Uh-huh. Pois... Pois a ver, agora mesmo non che podo asegurar. En todo caso, mirámolo porque xa levamos unha recua de programas e de centros sociais, pero claro, si é o menester de ir a sentar a Pichel, nos iremos e incluso podremos facer unha entrevista de novo, porque xa fai bastante tempo que puidemos facer a entrevista con eles, e terán moitas cousas que contarnos de que fixemos a entrevista, se fixemos, que agora mesmo non che podo asegurar.
Claro, aparte, un espazo de referencia levan moitos anos aí.
Claro.
O Pedro Canón en Compostela e bueno,
sempre claro. sempre interesante recalar na Xentalla para que nos comenten un pouco que é o que están a facer e a pensar no nos momentos de hoxe, non? Aparte sí. do centro social, pedímosvos unha canción que vos sí. que faga un pouco parte da vosa banda sonora vital, non? Cual sí. é a vosa que queredes propoñer aquí?
Bueno, escollimos Galician e Murphy de Malandrómeda. Uh-huh. Bueno, Malandrómeda é un grupo que creo que nos une a moitos do liceo, que nos encanta, que admiramos uh-huh. moitísimo. Temos unha relación estreita con eles, eles tocaron na primeira festa de aniversario, tamén na última que tivemos. Incluso na letra hai un pequeno cariño cara ao liceo, por eso nos pareceu interesante escollela.
Pois moitísimas gracias, mi esquer,
bueno,
Alex.
Moitas gracias a vos, un placer enorme.
Moitas gracias por acudir a nosa chamada e poder plantexar a vosa proposta a toda xente que escoita o programa por aquí, por Bilbao, por Euskadi. Unha aperta moi grande, gracias. Moita sorte e moitos parabéns co proxecto.
Moitas gracias, moito ánimo tamén. Unha aperta grande.
Moitos anos nesta comedia cheirando a gloria, papando merda, pasas vacacións na taberna. Fixen moitas pelis, non lle sei os títulos, todas de aventuras, feitas cos mellores. Agora non están, pero siguen o espectáculo. Eu quedei de mona, eles emigrados. Morren os listos e quedan os magos, e máis os analistas de mercados, tan menos interesados. Non vendo sorrisos por peseta, cambio por ala, por pura paporreta. Son un pobre home, un chiña, su lareta. Son o Galician Eddie Murphy, sei tantos contos.
has now the nine days coming.
Galicia en Epi Musi, convertimos vinho en mecho. No venho no medio de un crucifixo, pero montei algún Cristo. A historia de un payaso triste, cu de mal acento, repugnante por momentos. Espero por ti, con brazos abertos. E claro, meus aplausos. Sei que un día desaparecerei en silencio, anónimo, como un peito en un funeral. Ainda tenho dentes todos, deixado-me rir a pensar que foi real. Se faz, não faz, se não faz, faz e vai por mais.
Bom, pois rematamos un programa máis de Enrique Gayola. Moitísimas gracias por estar aí escoitándonos. Un saúdo moi grande de todo o colectivo que queremos facer o programa e esta proposta de ser unha pequena embaixada cultural da Galiza en Euskal Herria. Nada máis, moitísimos bicos a todas e a todos e o de sempre. Muxiños, muxiños, agur, aguriño.
Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas e caciques.
Eso é todo o que coñeces de Galiza.
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gayola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Sanjenjo,
Vivero,
La Guardia,
Órdenes,
Buen Muerto,
Puerto Sin,
Puerto Son,
Dime Canto Son,
Son, 1, 2,
3, 4,
5, 6, 600 años de represión.